Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat. Mes dabar eikime prie 669 kanonas. Jis skamba maždaug taip, turi du paragrafus. Vienuoliai turi dėvėti instituto abitą, pasiūtą pagal savosios teisės normas, kaip savo pasišventimo ženklą ir neturto liudijimą. Antrasis paragrafas – instituto, neturinčio savojo abito, vienuoliai dvasininkai vilki dvasininko drabužius pagal 284 kanono normą. Taigi, nėra rūbo kokio nors, kuris atitiktų normatyvą. Kuris kokiu nors būdu atitiktų normatyvą, kuris būtų nuo amžių amžinųjų paimtas ir padarytas tokiu. Štai rūbas tinkantis absoliučiai visiems vienuoliam. Tokio rūbo nėra. Šis rūbas pas vienus vienoks, pas kitus kitoks, tiek pas vyrus, tiek pas moteris, visų pirma yra paprotys. Tačiau šis paprotys buvo sankcionuotas 1917 metų kanonų teisės kodekse. Tai buvo 596 kanonas. Kad atskirtų tas rūbas vienuolius nuo pasauliečių. Rūbo dėvėjimą, rūbo stilių reguliuoja sava teisė, kuri, žinoma, negali panaikinti pareigos dėvėti rūbą. Vienuolinį. Dalinė teisė negali įsakyti, kad galite nedėvėti abito. Abitą dėvėti privalu. Antrasis Vatikano susirinkimas maždaug nusakė, koks turi būti vienuolio arba vienuolės rūbas. Tai paprastas, kuklus, neiššaukiantis dėmesio, estetiškas, atitinkantis higienos reikalavimus ir, žinoma, pritaikytas laiko ir vietos sąlygoms ir derantis tarnystei. Perfekti karitatis, 17 skyrelis. Taip pat evangelika testifikacijoje. Jei rūbas netitinka šių išvardintų reikalavimų, jis privalo būti pakeistas. Iki antrojo Vatikano susirinkimo buvo dėvimi įvairiausi rūbai. Puošnus, paprasti, iškilmingi, patogūs, nepatogūs. Dabar antras Vatikano susirinkimas pasakė kategoriškai, kad tai turi būti estetiškas, paprastas, kuklus, atitinkantis higienos reikalavimus, pritaikytas laiko ir vietos sąlygom, derantis tarnystei, neiššaukiantis kažkoksai, tai turi būti vat, spindintis toksai. Jeigu neatitinka rūbas šių reikalavimų, po antro Vatikano susirinkimo vienuoliniai institutai privalėjo šį rūbą pasikeisti. Dabar antrasis kanonas 669, antrasis paragrafas šio kanono, nusako, kad tie vienuoliai, kurie neturi savo abito, vienuoliai dvasininkai, jie turi paklusti krašto vyskupų konferencijos nuorodoms. Į pagalbą mums ateina 284 kanonas. Dvasininkai turi vilkėti tinkamais bažnytiniais drabužiais, laikydamiesi vyskupų konferencijos išleistų normų ir teisėtų vietos papročių. 284. Tai pavyzdžiui, vienuoliai jėzuitai. Jie neturi, kaip dvasininkai, savo abito kažkokio, bet jie kiekviename krašte naudojasi krašto vyskupų konferencijos nuorodomis, tame tarpe ir Lietuvoje. Rytų kanonuose tai atitikmo pirmajam paragrafui yra 476 ir 540, o antrojo paragrafo rytų kanonuose atitikmens nėra. 669 pabaigėme, fiksuojame. Pirmas paragrafas. Vienuoliai turi dėvėti instituto abitą pasiūtą pagal savosios teisės normas, kaip savo pasišventimo ženklą ir neturto liudijimą. Antrasis. Instituto neturinčio savojo abito vienuoliai dvasininkai vilki dvasininko drabužius pagal 284 kanono normą. Dabar eikime prie kito 670 kanono. Vienas paragrafas. Vienas sakinys. Institutas privalo nariams parūpinti tai, kas pagal konstitucijų normą būtina, siekiant savo pašaukimo tikslo. Šitas kanonas iškyla iš natūraliosios teisės ir iškelia tokias bendras normas, pagal kurias yra suredaguotas šis kanonas. Įžadais narys tampa pasišventusiu instituto nariu ir institutas narį aprūpina viskuo, tuo viskuo, kas galėtų padėti realizuoti nariui savo pašaukimą būtent tame institute. Ši pareiga koreliuoja, žinoma, su savaja teise, o smulkiau tą vykdo nuostata vyresnieji. Ten galbūt kokioj centriniai Afrikoje nėra ir labai būtina kokių nors žieminių batų turėti, kailinių, o jeigu Sibiro sąlygomis veikia vienuolynas, tai žinoma reikia ir kailinių, ir aulinių batų, ir šiltesnio, reiškia, ir apatinio, ir viršutinio trikotažo, reikia jau pasirūpinti. Negali būti taip, kad vienuolis išleistas, kaip Jonas Krikštytojas į dykumą su kupranugariu kailio vilnomis, vilnų kailio, ir žinoma, kad valgytų laukinių skėrių. Laukinius kėrius ir bičių medų. Taip nėra. Institutas turi pasirūpinti tiek vyrams, tiek moteriams ir kiekvieną narį institutas aprūpina tuo, kuo reikia. Tik žinoma, jeigu ten yra įnoringi reikalavimai, kad aš šitokios firmos batų nedėvėsiu, man reikia tik tai anų batų, na tai tada jau prasideda kažkas tai netokio. Jaunesni vienuoliai nori vienokių, vyresni vienuoliai nori kitokių apavų ir dar kažkokiu tai dalykų. Na, tai yra jau išsidirbinėjimas. Bet vienuolino vyresnieji privalo pagal 670 kanoną aprūpinti narį viskuo, kas dera jo pašaukimui. Ir patalinį, ir lova, ir viršutiniai rūbai, ir taip toliau, ir taip toliau, ne tik apatiniai. Viskuo rūpinasi institutas, tam ir yra tarnyba. Rytų kanonuose šio kanono atitikmens nėra, bet gdera žvilgterėti į 421. Tai 670 mes ir pabaigėme. Institutas privalo nariams parūpinti tai, kas pagal konstitucijų normą būtina, siekiant savo pašaukimo tikslo. Dabar 671. Vienuolis negali prisiimti pareigų ir pareigybių už savo instituto ribų, neturėdamas teisėto vyresniojo leidimo. Kartais kokie nors pamaldus moterų ir vyrų instituto nariai mato, kad yra neatidėliotina būtinybė prisimti kažkokias pareigas arba pareigybės. Tai jeigu kyla tokios tarnystės reikmė, darbas ar kažkoks pagalbos būdas, visos šitos akcijos už instituto ribų derinamos su instituto vyresnybe. Ar kokie nors kiti nario reikmės būdai už instituto ribų. Visuomet jie derinami su vyresnybe, su kompetentinga vyresnybe. Ir niekada vienuolis negali galvoti, kad aš nusprendžiau ir taip elgsiuosi. Ne. Tiek vienuolis, tiek vienuoliai yra instituto nariai ir paklūsta pagal įžadą, žinoma, savo vyresniesiems. Vyresnieji, jeigu į juos kreipiamasi tokiu būdu, vertina tokio pobūdžio pagrįstumą. Ar tai nėra kieno nors prisisapnavimas ar fantazijos. Vertina tokių reikmių pagrįstumą ir žinoma vertina nario galimybes. Žiūri sveikatos būklę, amžių, patirtį ir kitus dalykus. Galbūt nebūtinai tam darbui bus skiriamas šis vienuolis ar ši vienuolė, o gal reikia paieškoti būtent kito, kuris atitinka vietos ir laiko sąlygas. Ir reikia žiūrėti, kiek tai tie darbai visokie dera su instituto tikslais. Jeigu ir yra toksai reikalas imti ir išleisti dirbti arba liepti arba įsakyti, tai visada užlaikoma ištikimybė savam institutui ir visuomet išlaikoma priklausomybė nuo vyresniųjų. Negali sakyti, kad aš kažkur einu dirbti ir man jau savas vyresnysis yra niekas, aš jį negaliu kreipti dėmesio. Ne, ne. Visuomet išlaikoma ištikimybė savam institutui ir priklausomybė nuo aukštesnių vyresniųjų ir nuo žemesnių vyresniųjų. Rytų kanonuose tai yra maždaug atitikmuo 431, 469 ir 529 kanonų 6 paragrafas. Taigi 671 pabaigėme, dabar fiksuojame. Vienuolis negali prisijimti pareigų ir pareigybių už savo instituto ribų, neturėdamas teisėto vyresniojo leidimo. Dabar 672 kanonas. Vienuoliai yra saistomi 277, 285, 286, 287, 289 kanono nuostatų, o vienuoliai dvasininkai dar ir 279 kanono antrojo paragrafo nuostatų. Pasaulietiniuose popiežiaus teisių institutuose 285 kanono 4 paragrafo minimą leidimą gali suteikti savas aukštesnysis vyresnysis. Tai dabar žvilgtelėkime pradžiai nuo 277 kanono. Ką jis įpareigoja? Apie susilaikymą ir celibatą. Pirmasis paragrafas. Dvasininkai turi tobulo ir amžino susilaikymo dėl dangaus karalystės pareigą. Todėl yra saistomi celibato ypatingos dievo dovanos, per kurią išventintieji tarnautojai nepadalyta širdimi gali lengviau jungtis su Kristumi ir laisviau pasišvesti Dievo ir žmonių tarnystei. Antrasis paragrafas. Dvasininkai privalo deramai išmintingai elgtis su tais asmenimis, su kuriais bendraujant galėtų kilti pavojus jų susilaikymo pareigai arba būtų papiktinti tikintieji. Ir trečiasis, dieceziniam vyskupui priklauso šiuo klausimu nustatyti konkretesnės normas ir atskirais atvejais spręsti apie šios pareigos laikymasi. Dabar 285-asis turi taip pat visą eilę paragrafų. Pirmasis. Dvasininkai turi visiškai susilaikyti nuo visko, kas nedera jų statusui pagal partikuliarinės teisės nuostatas. Antrasis. Dvasininkai turi vengti to, kas nors ir nėra netinkama, tačiau svetima dvasininko statusui. Trečiasis. Dvasininkams draudžiama užimti viešas pareigas susijusia su dalyvavimu civilinės valdžios vykdyme. Ir ketvirtas. Be savo ordinaro leidimo negali užsiimti pasauliečiams priklausančių gėrybių administravimo arba užimti pasaulietinių pareigų susijusių su prievolė duoti ataskaitą, jiems draudžiama laiduoti net ir savo turtu, nepasitarus su savo ordinaru, taip pat turi susilaikyti nuo vekselių, kuriais įpareigojama sumokėti pinigus, nenurodant priežasties pasirašymo. 285. Toliau 286. Dvasininkams draudžiama asmeniškai ar per kitus užsiimti verslu ar prekybą tiek savo, tiek kitų asmenų naudai. Nebent tai leistų kompetentinga bažnytinė valdžia. Toliau 287. Du paragrafai. Dvasininkai visuomet, kiek galėdami, turi skatinti teisingumu pagrįstos taikos ir santarvės palaikymą tarp žmonių. Antrasis. Dvasininkai neturi aktyviai dalyvauti politinių partijų veikloje ir vadovauti profsąjungoms, nebent kompetentingos bažnytinės valdžios sprendimu, tai būtų reikalinga bažnyčios teisėms ginti ar bendrajam gėriui skatinti. Tai va, jokios profsąjungos yra ne A. Ir 289. Pirmasis paragrafas. Kadangi karinė tarnyba mažai dera su dvasininko statusu, dvasininkai ir kandidatai šventimams negali atlikti savanoriškosios karinės tarnybos, nebent leistų savas ordinaras. Antrasis. Dvasininkai turi naudotis jų naudai suteiktais įstatymų, sutarčių ar papročių atleidimais nuo prievolių ir viešų civilinių pareigų. Svetimų dvasininko statusui vykdymo, nebent konkrečiais atvejais savas ordinaras nuspręstų kitaip. Tai va, matom, kiek čia pas mus yra nuostatų liečiančių dvasininką ir įpareigojimą tobulėti. Aiškinamės 672 kanoną. Be kita ko, jie yra dvasininkai įpareigojami tobulėti. Ne tik tai dvasiškai, bet ir teologiškai. 1917 metų 593 kalbėjo apie dvasininkus bendrai. O 1983 metų kai ką jungia tuo asmenų viduje, kuris priklauso ir vienuolynui, ir dvasininkų luomui. Visų pirma, tai 273 kanonas. Dvasininkai turi ypatingą pagarbą, ypatingą pareigą rodyti pagarbą ir klusnumą popiežiui ir savo ordinarui. Čia nėra vien tik tai savo ordinarui, čia nėra vien tik tai popiežiui. Čia jau toksai yra ir popiežiui, ir savo ordinarui. Jis yra 307 kanonas. 307 trečia dalis. Paskaitykim visas tris. Pirmas paragrafas. Narių priėmimas turi pagal teisės normą ir kiekvienos asociacijos statusą. Antrasis. Tas pats asmuo gali priklausyti daugeliui asociacijų. Reiškia, 307 kanonas leidžia asociacijas. Tarkim, saleziečiai su pranciškonais įkūrė kažkokią tai asociaciją. Ir saleziečiai, ir pranciškonai gali dalyvauti šio kanono dvasioje bendroj asociacijoj, nes tas pats asmuo gali priklausyti daugeliui asociacijų. Čia vėl 83 metų kanonų teisės kodekso naujiena. Ir trečiasis mums rūpimas. Vienuolinių institutų nariai gali įstoti į asociacijas pagal savosios teisės normas ir sutinkant jų vyresnėje. Būna, kad į vienuolino konstituciją tai įrašyta arba neįrašyta, bet jeigu jau kanonų teisės kodeksas leidžia vienuolinių institutų nariams stoti į asociacijas, tai tada galbūt reikėtų ir įrašyti konstitucijose, vienose ir kitose, kad nariai pagal savo teisės normas gali įstoti į asociacijas, sutinkant jų vyresniajam. Tai va, šis kanonas leidžia ne tik tai tą vieną savo vienuolyną, kuriam priklausai, bet burtis ir į asociacijas. Pagal 307 kanono trečiąjį paragrafą. Taigi 672 pabaigėme. Gal dar galim pasižiūrėti, kas čia rašoma 279. 279. Jis turi tris paragrafus. Mums rūpi antras. Dvasininkai, net ir gavę kunigystės šventimus, turi tęsti šventųjų mokslų studijas ir laikytis tvirtos, šventuoju raštu pagrįstos, pirmtakų perduotos ir bažnyčios bendrai priimtos doktrinos, kuri apibriešta ypač susirinkimų ir Romos popiežių dokumentuose ir vengti tuščių naujovių ir klaidingo mokymo. Antrasis, pagal partikuliarnės teisės nuostatas, kunigai turi lankyti pastoracijos paskaitas, kurias reikia surengti po kunigystės šventimų ir laikydamiesi tos pačios teisės nuostatų, nustatytų terminų, taip pat dalyvauti kitose paskaitose. teologijos seminaruose ar konferencijose, kur jiems suteikiama proga pagilinti šventųjų mokslų ir pastoracinių metodų žinias. Ir trečiasis paragrafas – jie turi siekti kitų mokslų, ypač susijusių su šventaisiais mokslais pažinimo, visų pirma, tik kiek tai naudinga pastoracinės tarnystės vykdymui. Ir 200 turbūt 85. Tai jau šitą nagrinėjome, ypatingai ketvirtą paragrafą. Be savo ordinaro leidimo negali dvasininkai užsiimti pasauliečiams priklausančių gėrybių administravimu arba užimti pasaulietinių pareigų susijusių su prievolė. Duoti ataskaitą. Jiems draudžiama laiduoti net ir savo turtu, nepasitarus su savo ordinaru. Taip pat turi susilaikyti nuo vekselių, kuriais įpareigojama sumokėti pinigus, nenurodant priežasties pasirašymo. Tai daugmaž 672 kanonas pabaigtas. Rytų kanonuose tai turėtų būti atitikmuo 427 ir 561 kanonas. 672 fiksuojame. Vienuoliai yra saistomi 277, 285, 286, 287, 289 kanono nuostatų. O vienuoliai dvasininkai dar ir 279 kanono antro paragrafo nuostatų. Pasaulietiniuose popiežiaus teisių institutuose 285 kanono ketvirto paragrafo minimą leidimą gali suteikti savas, aukštesnysis, vyresnysis. 672 pabaigėme, dabar turbūt yra žinutė. Prašom.
Zigmas rašo, kaip Lietuvoje kunigų seminarijos auklėtiniai ar atleidžiami nuo karinės tarnybos, jei būtų šauktinių kariuomenė?
Taip, Lietuvoje mes turim privilegiją ir atleidžiami auklėtiniai nuo privalomos karinės tarnybos. Tačiau ne nuo pareigos ginti tėvynę. Ne nuo pareigos ginti tėvynę, Zigmai. Ginti tėvynę, aišku, kokiu tai būdu yra įpareigojami ir kunigai, ir vyskupai. Nes tėvynės išdavystė yra sunki nuodėmė, todėl tėvynę ginti mes esame visi įpareigoti, bet nuo privalomos taip atleidžiami šitiem. Kitas klausimas.
Danas iš Vilniaus klausia, ar gali pasaulietis būti diakonu, pavyzdžiui, dominikonu, tretininku, Kolumbo riterių brolijos nariu ir kariškiu?
Kažkaip su tais Kolumbo riteriais aš nelabai susipažinęs. Dabar žiūrim, pasaulietis ar gali būti diakonu? Diakonas tai yra jau ne pasaulietis. Diakonas yra dvasininkas. Tai iš principo pasaulietis gali būti ir diakonu, po to ir kunigu, ir po to ir vyskupu, bet po to jisai nesivadina pasauliečiu. Jis ir yra arba diakonas, arba kunigas, arba vyskupas. O dominikonų tretininkų reikia pas dominikonus paskaityti konstituciją, ką jie ten rašo. Pavyzdžiui, pranciškonai turi savo tretininkus. Karmelitai turi savo tretininkus, galbūt ir dominikonai turi savo tretininkus. O čia Kolumbo riterių draugijos narys, nežinau, ar tai yra kažkas panašaus į katalikų bažnyčią ir ar gali visai būti kariškiu. Matot, pirmiausiai, gal ar atvirkščiai, kartais būna, kad pasaulietis tampa diakonu ir kunigu, o paskui šitą kunigą vyskupas skiria kariuomenės kapelionu. Tai tuo jis ir tampa šituo kapelionu. Bet ne taip, kad nunešiau pareiškimą būti tuo, ir paskui tampu anuo. Gali, žinoma, tarnauti kariškis kariuomenėje, nevedęs, paskui gali pajusti pašaukimą, stoti į seminariją ir tapti kunigu. Taip irgi yra įmanoma, bet tai nereiškia, kad vyskupas tokį kunigą vėl grąžys į karinį dalinį, jam leis tarnauti kariškiu. Dar visai atviras klausimas. Gali būti taip, kad kunigas davęs įžadus vyskupui, o vyskupas jį visai skiria ne į karinį dalinį, bet kažkur kitur, kur pramato, kad jisai vaisingai darbuosis. Pavyzdžiui, reiškia, katechetiko centre, ar karita struktūroje, ar dar kur nors. Tai nėra nieko tokio. O čia išvardintas tas visas domininkonų tretininkas, kodėlgi negali visai čia būti šituo klausimu. Gali būti visai. Tik reikia paskaityti konstitucijas. Ar priima tokį asmenį kaip tretininku? Kokie jo motyvai to pasauliečio, diakono, kariškio ir tretininko? Kokie jo yra motyvai? Ir ar bažnyčiai jisai bus tinkamas? Ačiū už klausimus. Dabar eikime prie institutų apaštalavimą. Šalia visokių kitokių dalykų, matot, yra ir 11 kanonų apie institutų apaštalavimą. Pagal antro Vatikano susirinkimo nuostatas Christus Dominus 33-35 ir Perfecti Caritatis 8 numerėlį, nepriklausomai ar vienuolynas yra kontemplatyvus, ar užsiimantis viešu apaštalavimu, ar veiklus, šie vienuolynai visi privalo apaštalauti. 1917 metų kanonų teisės kodeksas formaliai šito nenormino. Buvo lyg ir suvokiama, kad jie visi privalo kažkokiu tai būdu apaštalauti. Tiek kontemplatyvūs vienuolynai, tiek veiklūs vienuolynai. O dabar 83 metų kanonų teisės kodeksas jau normina. Tai yra naujiena. Pradžioje buvo daloma į dvi dalis vienuolynai, į kontemplatyviuosius ir užsiimančius viešą veikla apaštalavimo. Bet pasirodė, kad teisiškai sutvarkyti tą buvo daugybė problemų, sunkumų. Atsirado daugybė būdų, kuriuose veikia institutai su savo konstitucijomis, įvairios yra charizmos, steigėjų valia ir kitka. Bet yra apaštalavimas ir toksai tobulėjimo kelias. Ir apaštalavimas tai nėra faktiškai tobulėjimo, geriausias tobulėjimo kelias, jeigu taip galim pasakyti. Yra ir kitų tobulėjimo kelių, ne vien apaštalavimas. Tas liečia ir vienuolynus. Nes apaštalavimas tai viso gyvenimo centras. Be to, reikėjo dar suvesti pašvestojo gyvenimo arba vienuolinių institutų gyvenamą formą su vyskupu, su vyskupija, su daline teise. O ypač su antro Vatikano susirinkimo dokumentu Christus Dominus 33-38 ir aišku to garsiaja motu proprio Ecclesiae Sancti 22-40. Bei dvasininkų kongregacijos, bei vyskupų kongregacijos pasirašytų dokumentų mutui relecijonės. Nes apaštalavimas turi būti vykdomas drauge ir neatsiejamai instituto veikiančio toje vyskupijoje. Tai tokia būtų įžanga ir kita savaitę kalbėsime jau konkrečiai apie 673 kanoną. Ačiū, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskus. Dėkui ir sudie.